Har du et enkeltpersonforetak eller en liten bedrift? Da du sikkert lei av å høre meg snakke om hvor enkelt det å levere skattemeldingen med fiken. Så vi gir oss her. Fordi vi liker enkelt. Fiken. Superenkelt regnskap.
Ein Trainer in ist ein Idiot. Er gibt die Spieler wie zwei oder drei, die Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Wir hören den Kopf! Wir haben Moment!
Dritte Halbzeit.
Velkommen til Dritte Halbzeit, Norges eldste tradisjonspodcast om tysk fotball. Mitt navn Asbjørn Slettemark, og med meg Runar Skrøvseth. Og sammen skal vi snakke om dette. Bundesliga smeller i gang med Hauptstadt Derby, og Eintracht Frankfurts Peter Fischer lurer på hvem i alle dager Sadio Mané for en fyr. Jens Lehmann, han har startet sin egen motorsag-massakre i et tysk paradis. Den tyske køppen bød på bombe på banen og granater på tribunen. Vi i gang med sesongen. Auf geht's! Ja, velkommen til Dritte Halbzeit live fra Tyskland og live fra Amerika. For første gang i verdenshistorien, Runar. Og i og med at det disse to stormaktene, Tyskland og USA, som har overtatt Dritte Halbzeit, så har vi rett og slett ikke plass til Lier, Drammen.
Mandal.
Nei.
Nei, det blir for spakt.
Ja, det småstedene satt litt på sidelinjen. Nei, altså, Eivind, han har vært endt opp med å bli litt syk i sommerferien, og har operert, og han har hatt korona, men på bedringens vei, men måtte ta seg en kviledag til før han tilbake på ordentlig. Altså, sånn, dritte halvsett er tilbake på ordentlig neste vek.
Men det en klassisk problemstilling det, for et hvert lag i sommeroppkjøringen. Mm. Så man, man gjør noen justeringer til ny sesong, man trener seg opp for å være i toppform til første runde, planlegger alt nøye treningslær, alt mulig, og så plutselig blir kapteinen skadd. Og,
ja. Plutselig ryker på en brokk.
Så vi får
klare oss med oss gamle lagveteraner.
Men fortell om USA da.
Ja.
Du, Mr. Slettermark. Du er nettopp flyttet.
Ja,
altså virkelig nettopp.
Da, nå spiller vi inn på det onsdag, sant? Ja. Ja. Litt sånn døgnvill ennå. Nei, vi flytter på mandag, kommer frem sent mandag. Så nå vi jo da relativt godt plassert i New York, i Midtown. Turtle Bay har jeg lært at det heter i området her oppe rundt.
Det ser jo veldig stil ut. Jeg ser skyscrapers utenfor vinduet der.
Ja, jeg sitter veldig høyt opp. Jeg tør faktisk ikke gå ut på terrassen, for det så utrolig langt ned. Altså, det sånn Spider-Man-aktig høyde her.
Så staselige malerier på veggene og sånt?
Ja, det noe Munch.
Hva det for noe?
Det noe Munch, faktisk. Ja. Jeg kjenner sikkert av Munch. Ja, altså han.
Altså plakat?
Nei, altså det en Munch, en Edvard Munch. Nei, altså, vi bor litt, altså inntil man har funnet oss leilighet, så bor vi egentlig veldig pent i sånn norsk representasjon. Så nå sitter jeg egentlig bare, jeg får lov til å sitte her bittelitt før det skal være en mottagelse litt senere. Så det kommer vel noe laks eller gass. Og skal flotte seg.
Nei, altså, du får ikke være konferansier for den saken?
Nei, altså, saken. Får være måte på kortblanding og hatteblanding. Nei, så vi skal finne oss leilighet, da skal vi bo i en helt annen del av byen, men inntil videre så sitter jeg her og lager podcast med veldig, det nesten, jeg kan få sånn følelse at når jeg ser bakgrunnen, det sånn bakgrunnen som Dan Børge Akerø drømte om å ha når han lagde, ja. Når han lagde lørdagen på 80-tallet, de første norske. Talkshowene, så kanskje vi må begynne å gjøre dritte halvsett som sånn YouTube-show, bare for å få med den skyline bak.
Ja, det tror jeg altså.
Oi, nei, så det blir jo spennende fremover. Jeg skal jo bo her i 4 år, men vi skal jo også da lage dritte halvsett i 4 år. Planen er ikke videre, i hvert fall. Men så nå jobber jeg jo mest med å finne ut hvor jeg skal se Hauptstadt Derby på lørdag, og ja. Eintracht Frankfurt på fredag, for det blir klokka 14:30 her. Så det er så perfekt fredagspils, 14:30. finne en eller annen Manhattan sportsbar som kan fyre opp noe Frankfurt Bayern München.
Har du funnet noe?
Ja, jeg har funnet et alternativ rett bort i gata, eller rett bort i gata, 20 gater ned herfra. Så er det en pub som har et Eintracht Frankfurt arrangement. Den nordamerikanske, tror jeg, Eintracht Frankfurt fanklubben har da fått tak i noen tidligere Eintracht Frankfurt-spillere som nå jobber i klubben. Som då ska ha den fredagspilsen med kampen.
Ja, verden.
Ja, så det är gott det hvis,
Är det någon kända namn eller?
Nej, det heter Armin Kras som inte är väldigt känd. Han la opp som 24-åring men hade då 123 kamper för Eintracht Frankfurt. Har du några U21 kamper för Tyskland men han när han la opp så blev han rätt och slett tog tränarutdanning. Mm. Och har varit liksom i ledelsen för akademiet till Frankfurt de senaste 10 åren och nu är ansvarig för Nordamerika för Eintracht Frankfurt. Så hvis jag får kabalen till att gå upp så blir det mig och Armin Kras som sitter på en pub på Manhattan och ser Eintracht Frankfurt så. Men får så. Nej, och så ska jag måste prova få bagagen min tillbaka. Den ringte mig idag och sa ja för ringte Norwegian och sa till mig att du är du Slettemark? Ja, du skjønner at det står en bagasje inne i et hjørne her på Gardermoen. Så han har stått der et par dager. Og så fant vi nummer ditt på han. Så jeg tenkte på å ringe og sjekke. Eller så, er det noe du leter etter? Så jeg, ja, så jeg har jo meldt en savne hos Iceland Air for 48 timer siden da. Og ja, nei, de har ikke vært her og letet etter den. Skal vi sende den til deg, eller? Ja, ja, det hadde jeg satt veldig stor pris på. Så den kommer. Det jo da reiseoppdateringen fra turen, men hvordan har ferien din vært? Blitt noe fotball, eller bare blitt spil og spas og bading?
Spil og spas, bading, ja, mye bading. Vi har vært to uker i sør-vest Frankrike på bilferie, der og på Atlanterhavskysten der.
Åh, oh, deilig.
Så, ja, ja.
Er det sånn Østersland da?
Ja, Blåskjell.
Blåskjell, ja, ok.
Så Molfrit.
Ah, ja, sånn, ja.
Jeg veldig glad i det.
Ja.
Ja.
Så molfritt og fransk vin og
kos. Ja, ja.
Åh, ja. Oh, så deilig. Men du har sett litt, du har sett litt på dame-VM da. Da skal vi vel komme tilbake til.
Dame-EM, ja. Ja.
Dame-EM, ja, sorry. Altså, ja,
sett litt på det. Ja. Få med litt, ja.
Da skal vi komme tilbake til, men vi vil bare først si tusen hjertelig takk for alle de utrolig hyggelige tilbakemeldingene på de fire sommerspesialene vi lagde nå i sommer. Vi hadde jo intervju med Vegard Hedenstad på Intility Arena, som har vært lenge i Tyskland. Vi lagt en derby-spesial med og besøkte Jan Halvor Halvorsen. Mm. Utrolig sympatisk type.
Veldig fin.
Oppe på Lynhytto. Og så hadde vi den flotlicht-spesialen om flomlystypen i Tyskland. Så jeg følte at vi traff veldig bra, men vi tenker jo at, slo meg at det har vært gøy til neste år og så fått, i hvert fall en av sommerspesialene, fått lagt den på sånn rent innspill fra lyttere. Altså at vi, hvis noen lyttere kan minne oss på det sånn en gang i april-mai, at vi må nevne det på podden, at vi vil ha innspill til sommerspesialer, så skal vi få til en ønskedrømmespesial, skal ikke vi da?
Kan vi premiere lytterforslag også?
Ja, vi har jo litt merch igjen, og den driver vi selv ennå. Den er nå ekspedert ut til Eivind, som er ansvarlig for utsendelse.
Blir bare rot her nå.
Ja, jeg veldig spent på hvordan det skal gå. Altså.
Bestiller en størrelse large, så får man tre medium.
Ja, det kan men på den andre siden så er han jo veldig flink på å sende ut, for han har sendt ut en merch, han har sendt ut Haaland-drakta. Ja. Og den ble jo som kjørt med bil skikkelig. Av Petter Veland. Så det kan jo være liksom, at kanskje produktene ikke alltid blir riktig, men
så sendte han jo sånn fordi han glemte å ta med da.
Ja, i Bergen. Det kan være at Eivind går for liksom innpakning foran innhold. Altså levering foran innhold.
Så ja, så da, den som bestiller butikken fremover kommer da får plutselig Roar Stokke på døra.
Ja,
med en hoodie.
Ja, ja. Ja. Å, herlig. Men litt skal vi se, vi skal snakke litt om fotball. Tyskland sitt damelag vant EM-sølv etter et arrangement, en konkurranse, et mesterskap som må sies å ha vært en massiv suksess for kvinnefotball. Hvordan var det der du var, Tyskland eller Frankrike?
Ja, altså jeg var i Frankrike stort sett så under mesterskapet, så derfor fikk jeg ikke fulgt med altså fra Tyskland underveis. Men jeg så blant annet semifinalen Tyskland-Frankrike på restaurant i Frankrike. Det var litt gøy. Og barna var ivrige og sånn. Så det var gøy. Men vi kom tilbake, etter to dagers kjøring, så kom vi tilbake på den finaledagen. Og da var jeg, underveis, altså etter at England tok ledelsen, så gikk jeg ut en tur, for det var en sånn busk som hadde vokst sånn på rekordtid, hadde bare vokst foran døra. Så jeg måtte bare klippe det vekk, så bare gikk jeg ut for å...
For å instruere gartneren om å ta ansvar.
Ja, akkurat sånn. Og da, akkurat da jeg gjorde det, så skårte Tyskland. Og det var så fint, for da hørte jeg det utover hele nabolaget. Det er sånn som man hører, som man ellers her i byen bare hører når VfL skårer. Men da er jeg sjelden ute og går også. Men så det var morsomt, og det ville jeg tenkt tidligere, at det er jo helt utenkelig at det kan skje, at man bare er ute og så hører man fra vinduer og hus rundt omkring at Tysklands damelandslag har skårt mål. Og det er en kul ting.
Vakkert. Men hvordan opplever du at tysk presse har dekket det? Hvordan opplever du at stemningen rundt det tyske kvinnelandslaget er noe etter turneringen?
Veldig positivt, og kanskje også litt drahjelp kanskje av at, det har vært mye negativ presse rundt herrelandslaget og forbundet og sånn, men også med Qatar-VM, kritikken rundt det, at EM-et har blitt et friskt pust i den settingen også. Men så synes jeg også at det har blitt dekket, det jeg har fått med meg der, har blitt dekket på en, sånn, på en skikkelig måte, på en faglig måte. Ikke bare sånn, og man klapper dem på hodet, og så flinke disse jentene er liksom, men at ting blir analysert faglig og tatt skikkelig på alvor, skulle bare mangle, men vi har jo sett mange ganger før at det ofte ikke har vært tilfelle.
Bortsett fra Bildt, også vært veldig opptatt av sports-BH plutselig.
Ja, selvfølgelig, men Bildt tar jo ingenting på alvor, så...
Bortsett fra en ting som vi skal komme tilbake til om ikke så veldig lenge. De er ikke så gode på å ta sport på alvor, men skandaler er de gode på å ta på alvor. Men la oss gå til det som skjedde i helga, for da startet, altså Zweite Bundesliga-sesongen har jo vært i gang noen veker, men det føles jo som om den tyske fotballsesongen starter for alvor når DFB-pokal er i gang. Ja. Med første runde, og den ene Bundesliga-klubben etter den andre snubler i sine egne bein og setter naser rett i stolpen, smadrer ansiktet og blir bært ut på sidelinjen, mens mindre klubber fra nedover divisjonene kan triumfere videre til andre runde i pokal.
Ja, så gøy.
Ja.
Bomber på banen, granater på tribunen, akkurat som det skal være. Ja, det var mange favoritter som sleit.
Ja,
og nå skikkelig.
Nå skal ikke nødvendigvis si at Hertha Berlin, Hertha BSC er en favoritt borte mot Eintracht Braunschweig, hvor de gang på gang har dritt seg ut tidligere, senest i 2020, da de tappte 5-4. Nå tappte de jo et straffekonk, etter en, må kunne si, kanskje ikke et fyrverkeri av en fotballkamp, men i hvert fall en gjørmebryting, et gjørmebrytingsevent av en fotballkamp.
Altså det stod 4-4 etter ekstra omganger.
Ja, og da leder Hertha...
Samme stedet som Hertha truna for to år siden.
Ja, 5-4.
Ja, og nå 4-4, og så straffekonk.
Ja, og så gjorde...
Og skal vi bare nevne, bare snike inn et faktum ved siden av det 4-4-resultatet der, er at Eintracht Braunschweig til nå i Zweite-sesongen har skårt 0 mål.
Ja, men 4 lett mot... lett mot Hertha Berlin, to, eller ett av de, det avgjørende som gjorde at Braunschweig fikk straffekonk, ble jo også gjort av han, er det Bjørn Henning han heter?
Ja.
Han tidligere Union Berlin og Hertha Berlin-spilleren, så ikke fikk sjansen i noen av klubbene, men som kommer tilbake som et spøkelse i siste minutt og lett går forbi en snublende Mark Oliver Kempf i det ganske så ubrukelige midtforsvaret til Hertha BSC og setter inn 4-4. Akkurat som Patrick Ebert gjorde faktisk mot den gamle Hertha-spilleren mot Dynamo, eller for Dynamo Dresden mot Hertha for noen år siden. Det gikk jo heldigvis den andre veien nå for Hertha som gikk videre, men ja.
Men noe som rart her er at altså, Hertha tappte mot Braunschweig som de gjorde for to år siden. Mm. Og en rar ting er at også Köln trakk Regensburg som de gjorde for to år siden, og de tappte, og de tappte også igjen.
Ja.
Der ble det 2-2, Köln lå under 2-0, hentet seg opp til 2-2 og tappte straffene.
Ja, det var... Det var ganske intense begge de to kamperne, og sånn klassisk cup-tryning fra to klubber. Altså både Hertha og Köln hadde jo nok av muligheter til å ordne opp i dette. Altså de ble ikke rundspilt noen av de. De hadde muligheter. Altså når du kommer til straffe så hadde du på en måte lenge hatt muligheten til å avgjøre på egne vegne. Men hyggelig for Regensburg og Braunschweig. Katastrofe for Sandro Schwarz i hans første... Mm. offisielle kamp for Hertha.
Men så kan man si for å være litt greie da, med disse katastrofeofferene, at det jo vanskelig for de Bundesliga-lagene som trekker Zweite motstand i første runde, for det jo ikke, nivåforskjellen jo ikke svimlende, og de møter noen som i gang med sesongen, og det klart den
Ja, den er kinkig.
Den er kinkig, ja. men hva da med Bayer Leverkusen? De har ingen unnskyldning.
Nei.
Whatsoever.
Fortell hva som skjedde.
De møtte Elfersberg, som vi snakket om i våres, for de rykket opp litt overraskende fra regionalliga, og ny i dritteliga i år. Og de slo Bayer Leverkusen 4-3.
Ja. Da, altså.
Og Leverkusen jo, altså, ikke akkurat titelutfordrer, men de er jo et av Tysklands beste lag, og det fortsatt Johan som trener, og Det er ikke noe kaos. Det har ikke vært noe kaos der i sommer.
Nei, altså det er jo en klubb som jeg tenker når jeg driver nå helt på tampen og skal sette opp tabelltipset mitt for sesongen, så er jo, og det har egentlig vært alle de siste sesongene, Bayer Leverkusen er en klubb som du, altså, du rekner jo med deg som en topp 4-klubb i Tyskland. Og da har vi gjort, det er jo ikke så, altså første året vi lagde podcast, så hadde jo Eivind de som, han rekner det jo da som, hadde jo på første plass.
Ja.
Det gikk jo da veldig dårlig den sesongen, men likevel, det er jo en klubb som alltid har reknet med. Og en klubb som, selv om de har dummet seg ut i masse finaler opp gjennom årene, og snublet på målstreken og fått tilnavnet Bayer Leverkusen, så er det jo ikke en klubb som er kjent for å være ustabil og måtte dumme seg ut. Heller tvert. Nei. Altså, ja, deres kapital er jevn leveranse.
Ja. Altså for alle andre som drømmer om, som mer eller mindre realistisk drømmer om å spille cupfinale og vinne cupen, så er Leverkusen exit i første runde virkelig godt nytt.
Mm.
For det er en av kandidatene.
Men Elfersberg har jo vist seg fram litt tidligere i sesongen, der.
Ja, de startet nemlig med å spolere Rot-Weiss Essens lenge, lenge etterlengtede tredje liga comeback. Det var stappfullt stadion i Essen selvfølgelig, og pyro og styr og ståk. Og så kom Elfersberg på besøk og vant 5-1.
Ja.
De ledet, vet ikke, var det var det 3-0 nesten før det hadde begynt?
Ja, ja. Ja, det var ferdig. Altså, det så ut som en feiring til Rotterdam Essen, liksom fremdeles. At den var avsluttet sånn ut på morgenkvisten kvelden
Akkurat
før.
Akkurat hentet tverleggeren tilbake fra pizzarestauranten.
Ja, ja. Oh, ja, det var reality check altså.
Man kan vel kunne si at det var den største bomben i runden, men noen vil vel også hevde at det var fantes en enda større bombe enn Elfersberg mot Leverkusen.
Hva tenker du på Stuttgart og Kickers?
Jep, for Stuttgart og Kickers er på nivå 5, altså de spiller Oberliga. De har vært store en gang, men det er virkelig amatørfotball, og de slo Greuther Fürth 2-0.
Ja, det er sensasjoner.
Ja.
Altså, hvis du tar utgangspunkt i de sesongene, altså for de har vel da kvalifisert seg via regionalpokal.
Kuppen,
ja. Ja, sant? Ja. Så hvis du tar utgangspunkt i de sesongene de har brukt på å kvalifisere seg, så er det jo 4 nivå forskjell.
Ja.
Altså, nå har jo riktig nok Grøtefurt rykket ned til andre divisjoner likevel, men en liten seier som vi vil gi Grøtefurt i første runde av pokalen er jo best kledde.
Ja, og jeg så bildet av det. Hva var greia der?
Det er altså Kleblatt Ultras. Den aktive fansen til Grøtefurt skulle hylle sitt gamle store mannskap fra 20-tallet. Mm. Eller fra gamle dager.
Altså forrige gang det var 20-tall?
Ja, forrige gang det var 20-tall. Og da hadde de sånn 20-talls-look. Så da kom de jo litt sånn en lett versjon av Peaky Blinders med liksom, litt sånn stor skjorta, bukseseler, så gikk rundt og røykte pipa, og hadde sixpence på seg i Ultras-bussen, og reiste liksom rundt som gamle menn da. Du så liksom, så North Face-musklerne bare bola godt gjennom det her skjorten hos en del av dem. De så veldig kule ut, og de kom gående mot stadion etter de hadde tatt bussturen med, liksom, med pipa og sixpence.
Og egentlig skulle de skulle ha det gøy, sånn, kose seg sånn som Paderborn, som vant 10-0 eller noe sånt.
Ja, altså de skulle...
Noe tilsvarende motstand.
De skulle på en sånn Bodø-Glimt-style walkover, det.
Ja, ja. Og så skjedde det der. Ja,
så det smaker ganske surt, denne pipo. Ja. Du skulle sitte og patta på den på veien hjem fra Stuttgart.
Så du Bremer SV-fansen?
Ja, hva var det gjorde?
Det var også nivå 5, tror jeg. De tappte ganske mye hjemme mot Schalke.
Var det det som skrev? Hadde sånn fane om at de hadde brukt opp alle pengene på...
Ja, yes, de hadde bare et... De er selvfølgelig ikke så mange, men det var en sånn en klakk. Og så hadde de laget et banner hvor det sto at dagens TIFO utgår, for vi drakk opp alle pengene etter opprykket. Ja. Fordi de rykket opp en divisjon i våres.
Åh, det var nydelig altså. Ja, den var... Nei, det var... Altså, tribunelivet er jo virkelig i gang, da må en kunne se. Men hvor tid kan vi forvente oss andre runde av køppen? Ja, altså, hvor tid får vi ny oppgjør og glede oss til?
Det tar lang tid. Vi må vente en hel måned, fordi Leipzig og Bayern har fått utsatt sine kamper på grunn av den der super-duper-finalen sin. Ja. Så de spiller først i slutten av august, og det blir ikke trukket før alle... kulene er klare.
Ja, nemlig, ja.
Så det blir det. Men når du snakket om tribuneliv og sånn, så er de kuleste, egentlig, nesten fineste bildene, synes jeg var fra Lübeck mot Hansa Rostock. Det snakket vi om da trekningen hadde vært, og det var ut som et derby oppe i nordøst der. Og Lübeck slo Hansa 1-0. Veldig overraskende. Det var veldig fine bilder. Både hjemme og borte TIFO. Og
ja.
Skikkelig bra.
Ja, nydelig. Og det var veldig kult også i Dresden. Du på Dresden fikk besøk av Stuttgart, altså de, ikke Kickers, men de andre, de som spiller litt høyere oppe. Tapte 1-0, ikke spesielt overraskende, men det skjedde noe veldig kult på tribunen, for alle som har bodd i Berlin og omegn, altså både østøve og vestøve, vet jo at et stort problem i området der, akkurat sånn som en ser om på nyhetene fra Kalifornien, er jo skogbranner.
Ja.
Og nå har det vært veldig masse skogbranner. Det heter Sächsischer Schweiz, som er på en måte området, egentlig blir det fra Dresden og østover. Det har vært utrolig sånn vakkert naturområde, men så er det sånn skogbasert og masse elv og sånt, hvor det brenner som bare juling. Og da kjørte Dynamo Dresden sånn hyllest banner, flere faktisk, til brandkorpset, altså brandmennene som da har jobbet dag og natt og fra liv og lemmer for å holde disse brandene på avstand. Og står det «Dank allen brandbekämpfern im Dynamoland Sächsisches Schweiz und zollt ihnen größten respekt». Altså, takk til alle brandbekämpere i Dynamoland Sächsische Schweiz und zollt ihnen größten respekt. Hvordan blir det?
Ja, og altså, vi viser dere stor respekt for respekt. Det er et ord du må kunne i New York, Asbjørn.
Ja, den kan jeg. Altså, løsj trupps sint de helten de ser tage innen gebyrt dank ånefrage. Altså, slukningstroppene er dagens helter.
Ja.
Så det er veldig vakkert. De kan hvis de vil. De har litt empati innerst inne, Dynamo Dresden fansen også, i K-blokk. Men det må jeg nevne også, det har jo har vært noe, altså det koker og bobler på tyske tribuner. Det har vi snakket om, altså akkurat når pandemien var ferdig og en åpnet opp tribunelivet på alvor, så snakket vi om at det var en sånn følelse av at det var en del ting som skulle ut, en del aggresjon og agg, og at en del av alle planene som nå skal gjennomføres kommer til å gi seg utslag på noe negativt vis. Så har skjedd et par episoder som har vært ganske stygge, noen veldig stygge, sånn som, selv om jeg har ikke helt fått klarhet i akkurat hva som har skjedd, men etter at en 55 år gammel Hertha fan ble liksom ordentlig skamslått etter Hertha hadde spilt hjemme mot Hamburg i kvalikkampen. Og så han ble så skamslått at han døde på sykehus senere. Og så hadde det vært masse det etterlyst da, en ung fyr fra Rostock, som det da har vært snakk om at det er hans Rostock-fans. Men det har vært litt sånn tåkete å klare å finne ut av hva som egentlig har skjedd. Men han har nå blitt arrestert, en 24-åring fra Rostock, som blir omtalt som Hasta Rostock-fan. Men ingen som vet hva den krangelen handler om den har noe med fotball å gjøre, eller jeg blir antatt at han har det etter, i og med at det skjedde etter kampen, men et eller annet har i hvert fall skjedd. Heldigvis har han blitt arrestert, og blir sannsynligvis dømt til veldig lang tid i fengsel.
Så det noen Union-folk som ble angrepet også?
Ja.
De møtte jo Energi Cottbus i køppen. Det er ingen spøk.
Nei, og der lå de jo lenge under. Klarte så vidt å røre seg til en 2-1-seier. Klassisk sånn arbeidsseier fra et Union Berlin-lag som vet hvordan de skal enten få med seg et poeng fra en tung Bundesliga-kamp eller komme seg videre i køppen mot hatefull motstand, som Energi Cottbus er. Men på vei hjem så ble en haug med Union Berlin tilhengere angrepet på en sånn veikro, altså sånn slags vente rasteplass, restaurant. Plutselig så dukket det opp masse folk og kastet seg over dem. Det ble veldig stygt, og en av dem skal ha hatt på seg Dynamo Dresden klær, drakt, et eller annet.
Oi.
Det er også sånn, jeg vet ikke helt hva som har skjedd der, men det er liksom, det er noen ting som bobler noe voldsomt. Det så jeg også Eintracht Frankfurt så jo tydelig at jeg hadde igjen litt fyrverkeri etter Europacup-serien.
Ja.
For de ble skutt rett ut på banen da de slo Magdeburg ut av køppen, og enormt med slåssing rundt om i byen også. Så jeg har en følelse, min nå, hvis jeg skal tolke dette fremover, så tror jeg at tysk politi har fått nok, og at de kommer til å sette hardt mot utvalgte deler av fanscenen, som ikke nødvendigvis kommer til å gjøre at ting blir deeskalert, men det som har skjedd nå de siste månedene, da har ikke det tyske samfunnet planer om at skal få lov til å fortsette, og da er det på en måte å gjøre det på, hvis du ser det fra det tyske samfunnets ståsted, og det er sette hardt mot hardt når slåsshandskene kommer med på fotballkamp. Så da skal vi selvfølgelig følge her i fotballpodcasten, en dritt hapsed. Da må jeg er jo følge livet ved en innsjø i Sør-Tyskland.
Det er jo alltid, det er alltid noe med disse tyske keeperne.
Ja, det er det.
Hvis man følger litt med.
Oi, for du har jo...
Det er Jens igjen.
Det er Jens Lehmann. Oi. Du har fått med deg, altså alle i Tyskland har fått med seg sommerens Jens Lehmann-historie.
Nabokrangelen med motorsag.
Ja.
Mener du? Yes.
Ja, altså det som jeg er nå. Denne historien er så fantastisk. Det er sikkert mange som har fått det med seg allerede. Men jeg må ta ned. Prøv å finne litt detaljer her da. Jens Lehmann, han har et hus med noe som heter Starnberger C. Det er Tysklands...
So far, so good.
Ja, Tysklands femte største innsjø, noen mil utenfor München. Ulidelig vakkert. Jeg har ikke vært ved Starnberger C selv, jeg har vært med Tegern C, som ligger ikke så langt unna, som er litt mindre, Goli Hønes og Manuel Neuer og Sommerhus og sånt, men med disse innsjøene rundt München, så er det jo vanlig at de rike bemidler stjernefolkene fra München og Bayern, uansett om du driver med næringsliv, eller du selger fotballsko, eller hva som helst, eller du er fotballproff, så har du hus eller hytte der.
Ja, og jeg vet ikke hvorfor det er sånn. Det er vanskelig for meg å sette meg inn i, men Det jo gjerne sånn, jeg tror det et universelt fenomen, ja, at jo rikere man jo mer opptatt man av nabogrenser.
Ja.
Tomtegrenser og naboskapsregelverk.
Ja, for det egentlig da, med Sternberger se, så jo alt helt topp for... Det driver folk med seiling, driver med fiske, du et naturreservoir. Du til og med Sternberger Brauhaus, hvor sånn smilende unge piker, alltid lysåret, går rundt i dirndl, den her bayernske ja. Nasjonaldrakken med drakt og med vovet utringning.
Mm.
Hvor disse pikene serverer frisk hellesøl og liksom svinekoken, bare fresende grillet fett.
Åh, leben.
Ja, så der du, altså det 100% idyll, og livet perfekt. Med Sternberger se for alle bortsett fra Jens Lehmann og hans nabo for naboen til Jens Lehmann og med Sternberger se er en pensjonert 91-åring fra byggebran ja,
de blir så jævlig gamle og mange av disse rike
ja, og han da slått seg opp i byggebransjen og denne 91-åringen har tydeligvis sterke meninger og gode byggekunnskaper og har da bygget en garasje som tar Jens Lehmanns utsikt mot Sternberger C. Dette har tydelig da vært diskutert litt fram og tilbake i byggefeltet til Lehmann og Co. Men Jens Lehmann, han jo... Det går en grense.
Hva gjør han da? Sender han brev via sin advokat, eller hva?
Nei, så han jo... Altså, det går jo en veldig tidlig grense for når Jens Lehmann ferdig med prat.
Ja.
Da vet vi jo fra tidligere incidenter. Så han tar en morgenkvist med seg en motorsag over til naboen. Eller som Jens Lehmann ville sagt, han tar med seg en motorsag til seg selv, så han mener at naboen også har bygd på hans eiendom.
Ja, han mente at deler av garasjen var på hans side av... grensen.
Ja, og så det vel sånn, ja. Naboen mener kanskje at da Jens Lehmann mener del av garasjen skyggen av garasjen. At da ja. Solutsikten for han. Så han mener at naboen bygger på hans eiendom og har tatt sånn 1,5 meter utsikten hans. Mens Lehmann, han har jo vært ute i vinternatt før. Han har jo vært på kontrovers før han. Ja. Så det første han gjør, når han da kommer med motorsag i hånden, så går han bort, og før han fyrer opp motorsager, så går han bort og så napper han ut ledningene til overvåkingskamera på nevnte garasje.
Som ja, nå var du smart.
Ja, ja.
Nå var du smart.
Så 91-åringen selvfølgelig har satt opp. Men naboen har også åpenbart vært i en nachbarnstreit, som alle tyskere kjenner, altså en nabokrangel før. For kamera, vet du hva det er utstyrt med? Backup-batteri.
Oh.
Så strømmen går, men kamera fortsetter å rulle. Og da... som vi da ser på opptaket, eller som da eksisterer på opptak som overlevde politiet, er Jens Lehmanns motorsag-massakre på naboens garasje. Og dette, altså jeg tipper før dette opptaket har kommet til politiet, så har Bildt fått sett det, eller i hvert fall fått hørt om det. For det kaster seg over da, og de sendte en reporter på plassen som står litt sånn, med litt sånn ristende mikrofon nærmest Sternberger ser og peker opp mot huset. Her var det skjedde, og nå har jeg snakket med 91-åringen og tatt hans side av saken, og visst noen så Jens Lehmann inn og avgir forklaring til politiet, og blir det rettsak eller ikke, og hvordan den utvikler seg. Og så ser du en Bildt TV-reporter, nå er jeg jo... en kvinnelig anchorman, altså en anchorwoman, ja. Står da og storkoser seg. Du ser at hun tenker at dette er det beste journalistiske vi har levert, dette beste reportasjeteamarbeidet vi har gjort i 2022. Dette er så bra. Så Jens Lehmanns motorsagmassakre, den følger vi videre i podcastene.
Det blir spennende å se hvordan det fortsetter. Det siste jeg leste, rett før vi koblet oss på nå, Asbjørn, det er at Jens Lehmann anmelder politiet for å ha gitt feil informasjon til offentligheten.
Åja, for da...
Så,
aha.
The show goes on.
Altså, som sagt, Jens Lehmann har vært ute i vinternatt før. Du vet hva som er det beste forsvar, enten du keeper eller forsvar, eller har fyrt motorsager av på naboens garasje, det angrep.
Ja, så nå skal Jens ta politiet.
Jens Lehmann er vår beste venn her i podcasten. Han leverer garantert innhold til Dritte Halbsite. Da håper vi også at vår aller beste venn gjør, nemlig Eivind Biskov Sunde, som tilbake fra skadeopphold neste veke, satser vi på. Ja. For da skal vi gjøre det vi egentlig hadde tenkt å gjøre denne episoden, nemlig...
Ja, for vi har i programmet her nå, så står det forventninger til BL-sesongen. Ja, det var jo Eivinds bord.
Ja, hva mener ekspertene? Står det ja. Men du ser det jo sånn, da egentlig mener jo, hva mener eksperten? Ja. Det må jo sies, Runar, at meg og deg... jeg mener at vi kan ganske masse om tysk fotball og stå mellom, men å forutse hvordan en sesong blir, ikke vi alltid like gode på. Vi kom vel ganske langt ned på, sist da,
på, ja, vi tok de to nederste plassene. Ja,
på, altså, vi var Schalke og Tasmania, Berlin og Greuther Fürth i André Enges tabelltips for sesongen. Så vi lar nok altså spådommene for Bundesliga-sesongen vente til Eivind tilbake. Og det som egentlig kult med det, for dette jeg faktisk litt fan av, det handler ikke om at jeg... måtte vil juksa og sånt, men jeg synes ofte det gøy å forutse sesonger etter den har spilt enten en runde, to runde, tre runde, fire runde. Altså, alt som blir sagt rett før sesongen starter, som ofte så faller jo tre fjerdeler og da i grus i første åpnings, altså i åpningskampen uansett. Men å se litt sånn tendenser, se noe gøye trekk etter en runde, gjør at jeg tror det blir også morsommere for lytterne og oss selv. Og så må vi må jo kåre litt sånn de kuleste nyankomne spillerne til ligaen, bortsett fra Morten Thorsby, selvfølgelig. Ja. Og så kjører vi full rulle på det i neste episode.
Ja.
Men det som er i gang er jo Tveite Bundesliga, Superliga.
Ja, det er jo ikke spådom, det er jo faktum.
Ja, og der kan jo Greuther Fürth endelig konsentrere seg ordentlig om ligaen nå når de da måtte ga vekk cup-avansement til femtedivisjonslag Kickers fra Stuttgart.
Det er i hvert fall et av de klare trekkene i Zweite-sesongen så langt, er at det er veldig, veldig tungt for de som rykket ned fra Bundesliga. For Bielefeld og Greuther Fürth.
Ja.
Bielefeld har tapt begge sine kamper. 0-3 hjemme for Jan Regensburg forrige kamp. Første hjemmekampen. Tungt. Greuther Fürth fikk ett poeng hjemme mot Holstein Kiel, var det vel, og så tappte de det store, store Franken-derbyet i Nürnberg, og så den cup-fadesen. Så det er veldig vanskelig. Og så er det full pott til tre lag. Det er Jan Regensburg, som også hadde da denne cup-smellen mot Köln. Og så er det Heidenheim, alltid Immerdabei, med Frank Schmidt nå på 17 år eller noe sånt som hovedtrener. Helt utrolig. De har full pott, og så Fortuna Düsseldorf med Tion som trener.
Ja.
Det ser veldig spennende ut. Og så er Kaiserslautern tilbake, sånn skikkelig. Ja. De har tatt 4 poeng på 2 kamper, og helt sinnssyk stemning på Betzeberg.
Ja.
Og Fritz Walter stadion der, og ja, det er gøy at de er tilbake i Zweite, det kjenner jeg.
Og Hamburg begynner som forventet. De vinner litt, og de taper litt.
Wundertute, heter det på tysk, som man aldri vet noe om. Ja, de starter med en sterk borteseier, og så skal de liksom presentere seg for hjemmepublikum. 0-1 mot Hansa Rostock.
Wundertute, en mirakelpose.
Ja.
Gaven som gir og gir.
Ja. Men det var en tøff start da, på Zweite, med dette Franken-derby, Tysklands eldste derby, mellom Nürnberg og Greuther Fürth, som jo ikke møttes i fjor selvfølgelig, for de fort spilte Bundesliga. At det kom midt i fellesferien, det er ganske drøtt. Og der hadde vi en lytter på tribunen, som allerede pliktoppfyllende har levert reisebrev, fordi vi spurte pent. Det er Adrian Ledahl Gunnarsen.
Er du klar? Har du smørt leserbrev, lytterbrevstemmer
før sesongen? Ja, jeg har kaffekoppen er tom, så jeg får gjort det, men nå har jeg klart å... Så har jeg ikke helt kontroll på dokumentet her engang. Her har vi det. Overskrevet klubben og trekløvere. Skal vi se... Der.
Han viser allerede i overskriften en sånn dyp forståelse for... for den historiske konteksten her, altså klubben som er Odda Klubb og Trekløveret, Grøtefurt, Kleveland.
Og sånn går det videre, det et veldig, veldig bra lesebrev. Drei im Vekla, julemarked, bløde konsonanter og ikke minst to fotballklubber med enorm størrelse og historie. Servus og velkommen til Franken. Erste FC Nürnberg og Grøtefurt. En svunnen storhetstid ga disse to klubbene 12 tyske mesterskap. Begge klubbene skinte så sterkt for et århundre siden at det tyske landslaget ved en anledning i 1924 kun bestod av spillere fra disse to klubbene. Det går en kjent historie om at disse landslagsspillerne måtte sove i forskjellige togvogner på grunn av det sterke rivaleriet mellom de to klubbene. Etter Furts imponerende og overraskende opprykk i covid-sesongen 2021, godt ledet an av en Håvard Nilsen i storform, var de nå tilbake i Zweiterliga, og Franken-derbyet kunne ta til på ny. Europa, så vel som Franken, sliter under det som føles som en evigvarende hetebølge denne julimåneden. Men sommerpausen til Superligaen er ikke som de fleste andre i Europa. Her anser man midten av juli som et passende tidspunkt å starte sesongen. Til tross for 30 varmegrader var det et overraskende regnvær supporterne ble møtt med denne lørdagen. Under broa til Frankenstadion stasjon ventet jeg følge mitt og et ukjent firesiffret antall klubbsupportere på bedre vær før vi skulle ut på marsjen forbi det gamle Rikspartidagsområdet og inn til Max Morlocks stadion. Alle blomen bluen, Nordas førte kleblatt nicht, var en slager. Øl måtte drikkes opp før billettsjekk og kroppsvisitering, og fra stadion runget sanger, hyl og ukvemsord. Derbystemningen var til å ta og føle på. Inne på øvre gegentribune lå det klart tifo-info, flagg, røde plakater og konfetti. Allerede 2 minutter før innmarsj var tifo-showet i gang. Røde og svarte plakater skapte et vakkert bilde med en gigantisk tifo som inkluderte Nürnbergs 2 historiske byemblemer og en historisk hvitrød FCN-logo. Klubbhymnen Die Legende lebt gjallet ut fra 10.000 gjemt under tifo, plakater og skjerv holdt til værs. 1 minutt stillhet ble holdt for HSV-legenden Uwe Seeler, men ble til stadighet avbrutt av enkeltrop, hysjing og mislykkede kollektive innsatser for å si ifra om at folk burde holde kjeft. Så kom kanskje den sykeste oppladningen til en kamp jeg har vært med på. I det ultraene sang løst på Alle im Stadion singen im K, forvandlet hele svingen seg til et hav av flagg, bannere og røyk som skapte en uforglemmelig atmosfære. Flagghavet fortsatte en god stund etter at dommeren hadde blåst i gang kampen, uten at kampstart skapte noe problem for stemningen. Det som i utgangspunktet var en sittetribune forble stående i lang tid, takket være denne utrolige koreografien som jeg bare kan drømme om å få oppleve igjen snart. 15 minutter inn i kampen går stadion amok i det nysigneringen fra Dynamo Dresden, Christoph Daferner, tapper inn en ferdigskåret heading fra Kwadwo Duwa etter et glimrende innlegg fra venstrebekk Tim Handtveke. Første omgang var preget av gode sjanser til et aggressivt og høytpressende Nürnberg, som midt i pause med en fortjent 1-0-ledelse. Furt virket ekstremt lite giftige foran mål, og med ball for øvrig. Men det virket å være bra med stemning i bortesvingen hos Furt. De hoppet og lagde liv, hadde pyroshow etter hvilen og stilte alle mann opp i hvite t-skjorter laget for anledningen. Men det var sjelden at vi hørte noe til dem, der vi satt i andre etasje på motsatt side. 40 000 mennesker som hopper, synger og fryder seg over derbyledelse kveler bortelyden, for ikke å snakke om løpebanen mellom banen og tribunene, som gjør avstanden mellom FCN, Ultrasen og bortesvingen meget lang. Noen klubbsupportere vil fortsatt ha det til at Furt ikke er noe mer enn en irriterende lillebror fra vest, og at det ekte rivaleriet ligger mot ingen ringere enn Bayern München. Franken mot Bayern og alt det der. Og når sant skal sies, i nyere tid har ikke dette derbyet alltid vært dagligdags. Furt lå på et tidspunkt helt nede i Landesliga, og det skulle ta 16 år før klubben igjen møttes til en seriekamp i 1996. Men denne virkeligheten er det nok ikke mange som kjenner seg igjen i lenger. 15 år er gått siden Nürnbergs 3-0-seier over Bayern München tilbake i 2007, at Furt attpåtil tok the double over FCN og rykket opp til Bundesliga i 2021, og dermed for aller første gang i historien fikk spille på nivået over Nürnberg, må ha satt den såkalte storebror i et posttraumatisk stress. Men nå ledet storebror derbyet. Nå var det tid for hevn. Men farlig skulle det bli, for plutselig stod furtspiss Tobias Raschler alene på femmeteren og skjøt rett på keeper. Klubbdominansen forsvant, og furt virket langt farligere enn i første omgang, og kom til flere gode sjanser, kun stoppet av en årvåken Christian Matenia i hjemmeburet. Utover i andre omgang fikk vi se en tydelig sliten, men teknisk begavet Mats Møller Dæhlie, som ved flere anledninger fikk vise frem dribleferdighetene sine. I det 82. minutt dro han av to mann og leverte en passning innover mot 16-meteren. Et uorganisert furtforsvar ble tatt på senga av innbytter Thailand Duman, som stormet mellom to spillere på vei mot dørlinja i det han sendte av gårde en passning mot Manuel Windsheimer, som fikk stå alene og score på femmeterstreken. 2-0. Kampen var i praksis avgjort. Furt klarte ikke å komme til flere farligheter, og Nürnberg fokuserte på det defensive i de resterende ti minuttene. Sluttsignalet gikk, og Nürnbergs første derbyseier siden 2017 var et faktum. Gledesrus over hele kurven, og de legende leb drunget nok en gang utover stadion. En tydelig utslitt Møller Dæhlie virket knapt å ha energi igjen til å være med på feiringen foran fansen, men det ble i hvert fall 3-4 anti-furtsanger sammen med ultrane før laget kunne fullføre æresrunden og gå i garderoben. Det har ikke vært mange oppturer for det klubb mot Greuther Fürth de siste årene. Av de siste 28 oppgjørene har Fürth vunnet 13 og 10 endt uavgjort. Derby mellom disse to lagene har nå blitt utspilt hele 269 ganger. Det er lett å bli historieløs når man snakker om dette oppgjøret, men den rammen som startet kampen var det noe helt ekstraordinært med, som jeg aldri har opplevd før. Og jeg velger å tro at entusiasmen og optimismen dette skapte på tribunen var det ekstra dyttet som trengtes for å ta denne etterlengtede derbyseieren. Mens Fürth har fått en alvorlig treg start på sesongen, lever drømmen om opprykk videre i Nürnberg. Etter Schalkes og Werder Bremens opprykk skulle man i hvert fall tro at Erste Liga burde være mer innenfor rekkevidde i år enn det har vært på en god stund. Det ligger i Max Morlocks stadions natur at intet annet enn det opprykket er godt nok på lang sikt. Stadionet er prydet av de gamle heltene fra 1920- og 1950-tallet som ga klubben sine 9 tyske mesterskap. Det ligger et enormt potensial i det klubb som venter på å bli sluppet løs, men pessimisme har lenge vært rådende. Det ligger i frankernes natur å være skeptiske, spesielt når det gjelder fotball. Men Robert Klaus virker å ha skapt en langt bedre kultur og virker å ha tålmodigheten med seg. Det skal bli spennende å se om prosjektet hans vil lykkes. Hilsen Adrian i Franken.
Åh, nydelig.
Ja.
Ja, jeg tenker jeg fikk sånn flashback til når jeg var på ferie i påsken, var det vel, i Nürnberg.
Ja.
Og gikk rundt der uten at det var fotball.
Ja.
Og jogget rundt Max Morlock-stadion og bare prøvde å høre for meg lyden av en hjemmekamp på Max Morlock-stadion.
Ja. Ja. Ja.
Og den lyden hørte jeg jo nå, når du leste dette nydelige lytterbrevet. Ja. Tusen takk til Adrian.
Ja, og vi har fått et veldig bra lytterbrev til også, som kommer neste uke.
Åh, herlig. Da er sesongen for alvor i gang, da.
Sesongen er i gang for oss også. Ja, det går rett på sak i år, Asbjørn.
Ja, nei, er det. Hæ? Altså,
Hva er dette for et oppsett?
Det er altså
Hauptstadt derby i første runde.
Ja, Union Berlin, Hertha Berlin. Og så 15.30 på lørdag. Nei, i alle dager. Nei, jeg vet ikke om det er planen å bare få det unna før Ultrasanne har liksom fått øvd nok på å smugle byråer raketter inn, eller hva det er tanken. Altså, det smeller i gang sesongen i hvert fall. Det er noe helt sikkert. Altså, det blir jo en fantastisk start og fredagen, altså klokka 20:30. Da har Eintracht Frankfurt spiller mot Bayern München i München.
I Frankfurt.
Oi, er det Frankfurt?
Ja.
Hvorfor har de endret på det?
Ikke det? Nei, det vet jeg ikke, eller husker ikke hvorfor de endret på det.
Så ja, det er sikkert noe sånn post-pandemi-greier, for det er jo alltid serieleder, altså serievinner, bondesliga-vinner, som åpner på sesongen på fredag på hjemmebane. Det var da jeg så Bayern Hertha for noen år siden. Men ok, det er Eintracht Frankfurt mot Bayern München, som er jo en repetisjon av finalen i 2018, DFB-pokal, som jeg vil tro garantert blir krutt og kanoner og fyrverkeri og galskap, i hvert fall hvis du skal tro oppladningen til Peter Fischer, Frank, Frankfurts legendariske president, som nå har sagt, hvem i helvete er denne Mané alle snakker om?
Ja, han var på TV, han ble intervjuet om forskjellige ting, så var det blant annet snakk om serieåpningen mot Bayern, da, at de fikk åpne sesongen, da, og bla bla, og ja, Bayern, og ja, kjøpt Sadio Mané. Hvem faen er det? Han er klar for sesong.
Jeg hadde klar for sesong. Og så blir det Hauptstadt derby. Hertha Berlin kan jo få en grusom start på sesongen etter å ha tapt pokal mot Braunschweig. Sandro Schwarz skal nå...
Stakkars han da.
Ja, skal nå liksom styre et mannskap som mangler... Ja, den leder, en av de ledestjernene som hjalp til med å sikre opprykket på tampen, Asker Sibar, han er vekke. Lucas Tosar, hans moral er vekke. Han gjorde jo foran TV-kameraene tydelig klart at han skulle ikke ta noe straffe.
Når det ble straffet. Men Selkes umoral er der.
Ja, ja. Er ja, ja. Da har vi Selke verdens beste spiss når han er der han skal. Han hadde jo beholdt selvfølgelig. Nei, så det kan bli veldig spennende. Det blir også faktisk utrolig spennende å se Union Berlins lag. De har, kan det stemme at de har 10 nye spillere?
Ja, det er i hvert fall, mye nytt, så jeg tror det kan ta litt tid å få satt det laget der også.
Ja, altså fra, ja, fra Morten Thorsby til Jamie Luling til Diogo Leite, altså det er så masse nye...
Jeg tror det kan være en fordel å møte dem tidlig.
Ja.
Altså hvis det hadde vært en normal kamp, så ville, altså jeg ville tenkt hvis det var Bochum som startet mot Union, så ville jeg tenkt at det er gunstig å møte dem tidlig.
Ja. Oi, oi. Men det har sparket i hvert fall sesongen for alvor i gang. Det blir deilig også å se Werder Bremen tilbake i riktig liga, selv om ja, de bare har så vidt vært borte. Så vi kom jo med full analyse av Bundesliga sesongen når Eivind Biskarsund er tilbake neste veke. Men da at jeg flyttet til Amerika og ting blir annerledes og sånt, det er jo ikke at vi glemmer sånne essensielle ting som driteliga, treliga.
Ja, de har kanskje de kuleste. Jeg er klart, Hauptstadt-derby er Hauptstadt-derby. Mm. Men utom det så er de kuleste kampene denne runden faktisk i dritte. Det er Elversberg, som vi snakket om i sted, som har rykket opp. De er fra like utenfor Saarbrücken. I Saarland, den der rare staten som har vært sitt eget land og under Frankrike og alt mulig rart. Mm. Så det er faktisk Saar-derby til helga, lørdag klokka 2. Elversberg Saarbrücken. Elversberg som da får sin første hjemmekamp i ligaen da, mot storebror Saarbrücken, etter å ha slått RVE 5-1 i Essen, og slått ut Leverkusen av køppen.
Ja.
Så det kan bli morsomt. Men så er det også, nå på fredag, klokka 7, så er det den, en av de tre derbyene vi snakket om i derbyspesialen i sommer, Duisburg-Essen. Så jeg synes det er litt synd for lyttere som har tenkt at det har hørt ut gøy ut, vi planlegger en reise. Og så ble den satt opp med en gang.
Ja. Men, så, men du skal jo på kamp da.
Ja, jeg hadde i hvert fall planlagt det. Og doktor Eirik, Union-doktor Eirik, som da er på familietur til Berlin, han er på familieferie til Berlin for å se Hauptstadt-derby, så tar han bare en sviptur, privat sviptur, ned til Duisburg, 4 timer hver vei, for å se MSV og RV som møtes i ligaen for første gang på 15 år.
Ja.
Og det blir helt kokkelig munke. Men de solgte ut alle 28 000 på forhåndssalget. Og de har ikke så himla mange medlemmer. Eller, men der ble det også kjørt masse kampanjer og sånt, for de var veldig redde for at Essen-folk skulle få tak i andre... Altså, sånn at det skulle blande seg, og det er nok en dårlig idé.
Ja,
men det blander seg. Så det var lurt, men det var utrolig kjedelig for oss, så jeg reiser billettløs til Duisburg på fredag, og ser om jeg kan få til noe på gatemarkedet.
Ja, for det kan jo være sånn tips til folk som skal på kamp, at sånne ting som skjer ofte, at til sånne eksplosive derbys, så går klubben inn for å selge ut på forhånd. Altså en jobb er intensivt fra,
altså uten at det går til åpent salg.
Ja, nemlig, sant? På medlemssalg. Mm. Samme gjorde jo Hertha i det første Hauptstadt-derby, så ville de jo unngå at fjerner så masse mulig billetter av markedet før Union-fans skulle få muligheten til å kjøpe rundt om på stadion, for motstander får jo de 10% som de er pliktige å få, som de har krav på. Men dette fører jo også til at, altså det 28.000 i Duisburg, og når alt utsolgt, så det ganske mange der som, av medlemmer som har kjøpt en billett ekstra her, to billett ekstra der, og bare tenkt at de får jeg solgt opp mot kamp. Så jeg vil jo tro at sjansene for at det dukker opp noe greit priser billetter utenfor stadion er absolutt til stede.
Jeg relativt optimistisk. Ja. Og hvis det ikke funker, så får det bare være da, se om det blir noe gøy i gatene utenfor der, og så får vi sette oss på en kneipe. Eller se på YouTube på telefonen, det kan vi gjøre, for den går uten geoblokk på YouTube, en sånn engelsk, hva den heter, husker du det, Asbjørn? En sånn YouTube-kanal som også viste mye cupkamper.
Ja, ikke det German League.
German football eller
noe
sånt.
Ja, stemmer det. Ja. Det er jo en offisiell kanal, ja.
Ja, så den er bare å sette opp på YouTube og se live. Slå på, skru på litt før klokka 7, så får man med seg pyro og alt det som skjer ved innmarsj, for der tipper jeg noen har gjort seg flid.
Ah, herlig. Nydelig, alt sammen er i gang. Dritte Halvset er også i gang. Vi er tilbake om en veke med Eivind, som har kapteinsbindet på seg, klar for ny sesong. Vi gleder oss like masse som dere der ute frem, forhåpentlig, Åge. Og så kjører vi bare på.
Ja. Weiter geht's. Auf Wiedersehen.
Auf Wiedersehen.
Ein Trainer ist ein Idiot. Jede Spieler wie zwei oder drei, jede Spieler waren schwach wie eine Flasche leer.
Jetzt kommt Uli Höhne.
Dritte Halbzeit.
Moderne medier.